На думку кіраўніка прэс-цэнтра францішканскага кляштару ў Асізі айца Энца Фартуната, візіт святога айца ў гэты горад можна ахарактарызаваць трыма словамі: сустрэча, свежасць і рух. Сустрэча, таму што папа, сустракаючы святога Францішка, сустрэў усіх, сказаў законнік у інтэрв'ю нашаму радыё. Свежасць, таму што праз прызму францішканскага харызмата паказаў актуальнасць і мір Евангелля. Рух, таму што ўсё, пра што ён казаў, падштурхоўвае нас вырушыць наперад. Уплывовы італьянскі журналіст Андрэа Тарньелі параўнаў візіт пантыфіка ў Асізі з крыжовым шляхам, першай стацыяй якога стаў рэабілітацыйны дзіцячы цэнтр Інстытуту Серафіко. Тут ён сустрэў цяжка хворых дзяцей, іх блізкіх і валанцёраў. Папа абдымаў іх, пахіляўся, каб пачуць іх голас, дакранаўся да твараў тых, хто не мог яго бачыць, і дазваляў трымацца за свой крыж тым, каму было цяжка стаяць. Пантыфік не спяшаўся, таму што для яго быць біскупам азначае перш за ўсё гэта – абдымаць пакутуючых і бедных, адзначыў журналіст і дадаў, што менавіта такі урок Францішак хоча даць касцёлу ва ўсім свеце – клопат аб бедных і пакутуючых, спалучаны з сэрцам хрысціянскай веры. Падчас візіту папы ў будынак асійскага епіскапату многія СМІ чакалі ад яго слоў пра рэформы, адмену многіх касцёльных тытулаў, але Францішак з іроніяй абвергнуў гэтыя прагнозы. Ён нагадаў, што касцёл – гэта не толькі кардыналы, біскупы і святары, але ўсе мы, і таму кожны ахрышчаны павінен скідаць сябе шаты марнасці і духа гэтага свету, бо інакш будзем як хрысціяне з кандытарскай, як прыгожыя торты. Святый Отец прыбыў у Асізі не для таго, каб зрабіць навіну, але каб указаць касцёлу, што святы Францішак з'яўляецца сапраўдным прыкладам хрысціянскага жыцця. Касцёл услед за ім павінен скінуць сябе непатрэбнае, упэўненасць і пасіўнасць, якія перашкаджаюць убачыць самае галоўнае – тое, што Божае.